Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ժամը 9-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Նախագահը վարչապետին, ազգային ժողովի խմբակցություններին և հայրենիքի փրկության շարժման ղեկավարներին շաբաթօրյա հանդիպման է հրավիրում։
Իրավիճակը մնում է լարված, ինչը կարող է անկանխատեսելի և անդառնալի հետևանքներ ունենալ մեր պետության և պետականության համար։
Ուղիղ 1 տարի առաջ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարեց համավարակի մասին։
ՀՀԿ-ն ամբողջ աշխարհում COVID-19-ն անվանեց համավարակ, հայտարարելով, որ սա ոչ միայն հանրային առողջապահական ճգնաժամ է, այլև ճգնաժամ, որն ազդելու է բոլոր ոլորտների վրա։
Այս եւ այլ թեմաների կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը Արտակ Դավթյանին գլխավոր շտաբի պետ նշանակելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջնորդությունը դեռ չի ստորագրել։ Վարչապետը դիմել էր նախագահին 3 Օնիկ Գասպարյանին Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից իրավունքի ուժով ազատված համարելու մասին հայտարարելուց հետո։ Համաձայն Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի հրամանագրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնի թափուր լինելու պայմաններում գլխավոր շտաբի բնական ունկենսագործունեությունն ապահովելու նպատակով պետի պարտավորությունների կատարումը ժամանակավորապես հանձնարարվել է գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Ստեփան Գալստյանին։ Ադրբեջանական ուժերի կողմից գերեվարված Մարար Նաջարյանը ազատ է արձակվել և վերադարձել է տուն Բեյրութ։ Տեղեկությունը Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի հայերն այսօր պարբերականի հետ զրույցում հաստատել է Լիբանանում Հայաստանի դեսպանությունը։ Լիբանանահայ կինը գերեվարվել էր Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև եռակողմ հայտարարության ստորագրումից անմիջապես հետո նոյեմբերի 10-ին Բերձորում, ուր մեկնել էր անձնական իրերը վերցնելու։ Գերեվարվել է նաև Նաջարյանի հետ Բերձոր մեկնած մեկ այլ լիբանանահայ տաքսուվարորդ Վիգեն Էուլջեքյանը, որին Ադրբեջանը ներկայացնում է որպես $2,500 դիմաց կռվող վարձկան, նրան 5 մեղադրանք է առաջադրվել։ Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտը հրապարակել է սոցհարցման թարմ տվյալներ, որում ներառված են նաև քաղաքական ուժերի վարկանիշերը։ Որ կուսակցությանը կընտրեք, եթե արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները անցկացվեին հաջորդ կիրակի։ Հարցվածների 33%-ը պատասխանել է, որ կընտրի իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, 3%-ը Բարգավաճ Հայաստանին, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին է արտահայտվել հարցվածների 2%։ Մեկական տոկոս ձայն ըստ հարցման կստանան Հանրապետական Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն Սասնաձեռ երկուսակցությունները, Հայրենիքի Փրկության Շարժումը Լուսավոր Հայաստանը կստանա 1%-ից քիչ ձայն։ Հարցվածների 42%-ը ասել է, որ ոչ մի ուժի օգտին չի ուզում քվեարկել։ Էստոնիայում այսօրվանից մեկ ամսով խստացվում են սահմանափակումները, մենք որոշեցինք փակել երկիրը այն չափով, որքան որ հնարավոր է, ասել է երկրի վարչապետը։ Էստոնիայի դպրոցները անցնում են հեռավար ուսուցման, բոլոր մանրածախ խանութները կփակվեն, բացառությամբ դեղատների, մթերային խանութների և առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ վաճառող խանութների։ Շարունակում ենք, թողարկում է եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Արկա իրավիճակը քննարկելու և ճգնաժամը հաղթահարելուն ուղված փոխընդունելի լուծումներ գտնելու նպատակով նախագահ Արմեն Սարգսյանը վարչապետին, խորհրդարանական խմբակցությունների ղեկավարներին և հայրենիքի փրկության շարժման ղեկավարներին շաբաթօրը հրավիրում է հանդիպման։ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմը ակնկալում է այսօր մինչև ժամը 3:06-ը հրավիրվածներից արձագանք ստանալ հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ, հիշեց հիշեցնենք, գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը վերահաստատել էր առկա ճգնաժամի հայրենանպաստ լուծումը հնարավոր է ապահովել բացառապես Հանրապետության վարչապետի հրաժարականի և արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում։ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ հայտարարեց Օնիկ Գասպարյանին Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից իրավունքի ուժով ազատված համարելու մասին, վարչապետի հրաժարականը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժման համագիրները արդեն 10 օրից ավելի է փակեն պահում Բաղրամյան պողոտան, 2 օր է փակեն նաև ազգային ժողովի հարևանությամբ գտնվող Դեմիրճյան փողոցը, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի պաշտոնանկությունից հետո Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հայտարարում է, որ երկրում շարունակվում է քաղաքական ճգնաժամը և այն հաղթահարելու համար հանդիպմանը հրավիրում իշխանության ու ունդիմության ներկայացուցիչներին։ Երեք երեկոյան նախագահականի տարածած հաղորդագրությունում կարդում ենք. Մեջբերեմ. Իրավիճակը մնում է լարված, ինչը կարող է անկանխատեսելի և անդառնալի հետևանքներ ունենալ մեր պետության և պետականության համար։ Խնդիրները շատ են, դրանց լուծումը պահանջում է նաև հրատապ և համակարգային փոփոխություններ, այդ թվում սահմանադրական և օրենսդրական, թե իշխանությունը, թե խորհրդարանական և արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերը բազմիցս արտահայտել են իրենց դիրքորոշումները, սակայն բացակայում են փոխըմբռնումը և միմյանց ընդառաջ գնալու ցանկությունը։ Ավելին, հաճախակի են դարձել անհանդուրժողականության կոչերը, առաջնորդվելով համապետական և համազգային շահերով, հարկա իրավիճակը քննարկելու և ճգնաժամը հաղթահարելուն ուղված փոխընդունելի լուծումներ գտնելու նպատակով Հանրապետության վարչապետին, խորհրդարանական խմբակցությունների ղեկավարներին և Հայրենիքի փրկության շարժման ղեկավարներին սույն թվականի մարտի 13-ին ժամը 12-ին հրավիրում եմ հանդիպման նախագահական նստավայրում։ Մեջբերման ավարտը։ Երեք երեկոյան չհաջողվեց արձագանք ստանալ իշխանության ու խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչներից, Հայրենիքի փրկության շարժման համակարգող դաշնակցական իշխան Սաղաթելյանը երեք երեկոյան լրագրողներին փոխանցեց, որ հարցը դեռ չի քննարկել իր գործընկերների հետ, ուստի ներկայացնում է իր անձնական տեսակետը։
Խնդիրը հետևյալն է, ինչի մասին պետք է խոսանք։ Մեր համար կարևորը ցանկացած հանդիպման ժամանակ օրակարգն է։ Ինչ օրակարգով պետք է խոսենք, երբ որ կլինի հայտնի օրակարգը, կլինի ինչի մասին։ Եթե Արմեն Սարգսյանը Նիկոլին հրավիրել է, որ քննարկենք իր հեռացման ճանապարհային քարտեզը, այդ օրակարգով կարելի է խոսել։
Միայն այդ դեպքում,
բայց եթե թող ավարտեմ, բայց եթե ինչ որ հերթական ներերգություն, բայց կապիկության համար քննարկում նրա, մենք այդտեղ չկնք։
Քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը եւս կարծում է, որ Հայաստանը շարունակում է գտնվել քաղաքական ճգնաժամի մեջ, որից դուրս գալու ելքը արտահերտ ընտրություններն են։
Սակայն Օնիկ Գասպարյանի հետ կապված խնդրի հանգուցալուծումը շատ կարևոր է, այնուամենայնիվ, որ դա ավելի մեծ որոշակիություն է մտցնում մեր քաղաքական իրավիճակում, և այդ ճգնաժամը դարձնում է կառավարելի, իսկ ավելի ճիշտ վերադարձնում է կառավարելիության հուն, ինչից դուրս գալու վտանգը ակնհայտորեն կա սկսած փետրվարի 25-ից մինչ այսօր։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Նոր տեսակի կորոնավիրուսի համավարակը ծանր հարված հասցրեց միլիարդավոր մարդկանց բնականոն ապրելակերպին։ Մարդիկ զրկվեցին ճանապարհորդելու, թանգարաններ, թատրոններ այցելելու, մարզադաշտեր և մարզադահլիճներ այցելելու, սրճարաններում նույնիսկ տանը ընկերների հետ ժամանակ անցկացնելու հնարավորությունից, երեխաներն էլ մանկապարտեզ ու դպրոց այցելելու հնարավորությունից, պատմում է Արեն Մելիքյանը։
Այսօր լրանում է 1 տարին, ինչ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը COVID-19 կորոնավիրուսային վարակի տարածումը դասակարգեց որպես համավարակ։ 2020 թվականի մարտի 11-ին ԱՀԿ-ն ամբողջ աշխարհում 118,000 վարակի դեպքի պայմաններում COVID-19-ն անվանեց համավարակ, հայտարարելով, որ սա ոչ միայն հանրային առողջապահական ճգնաժամ է, այլև ճգնաժամ, որն ազդելու է բոլոր ոլորտների վրա։ Նոր տեսակի կորոնավիրուսը որպես համավարակ դասակարգելուց 1 տարի անց աշխարհում վարակման հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը գերազանցել է 117 միլիոնը։ COVID-19-ից մահացել է ավելի քան 2,600,000 մարդ։ Առաջին անգամ Չինաստանի Վուհան քաղաքում հայտնաբերված կորոնավիրուսային համավարակն այժմ դարի մեծագույն առողջապահական մարտահրավերներից մեկն է։ COVID-19-ի բնորան համարվող Չինաստանում առաջին դեպքի հայտնաբերումից ավելի քան 1 տարի անց համավարակային իրավիճակը համեմատաբար կայուն է։ Մինչդեռ աշխարհի մյուս երկրներում համավարակը շարունակում է մոլեգնել։ 1 տարի անց էլ աշխարհի մի շարք երկրներ փորձում են ավելի խստացնել կարանտինային սահմանափակումները, կանխելու վարակի աճը։ Աշխարհում ամենից շատ վարակակիրների թիվն ԱՄՆ-ում է գրանցվել։ Նահանգներում կորոնավիրուսով վարակվել է մոտ 29 միլիոն մարդ։ ԱՄՆ-ում կարանտին հայտարարվեց նախորդ տարվա մարտի 11-ին։ Երկրի նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենն ով իրեն նախորդ թող Դոնալդ Թրամփին բազմիցս մեղադրել է հակահամավարակային քաղաքականության ձախողման մեջ, հինգշաբթի սահմանափակումների հայտարարման 1 տարվա կապակցությամբ Վաշինգտոնում ուղերձով է դիմելու ամերիկացիներին։ 1 միլիոն բնակչի հաշվով այս պահին գրանցված վարակագիրների թվի համաշխարհային վատագույն ցուցանիշը Չեխիայինն է։ 10 միլիոնից քիչ ավելի բնակչություն ունեցող երկրում արդեն մոտ 1,336,000 մարդ է վարակվել, մահացել է 22,000-ից ավելի մարդ։ Այսօր Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը և նրա հունգարացի գործընկեր Վիկտոր Օրբանը Երուսաղեմում հանդիպելու են Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ, քննարկելու պատվաստումային քաղաքականությունը։ Հունգարիան 1 միլիոն բնակչի թվով մահացությունների վատագույն ցուցանիշն ունեցող երկրների ցանկում 6-րդն է, այստեղ գրանցվել է վարակի 475,000-ից ավելի դեպք, մահացել է 35,300-ից ավելի մարդ։ Մինչդեռ Իսրայելը, որ համավարակից ամենից ազդված երկրներից մեկն էր, այժմ պատվաստումների ամենաբարձր ցուցանիշն ունի աշխարում։ Մոտ 9 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում պատվաստվել է բնակչության 96%-ը։ Նախորդ տարվա դեկտեմբերին պատվաստումների գործընթացի մեկնարկից ի վեր աշխարում մոտ 320 միլիոն մարդ է պատվաստվել։ Համավարակային իրավիճակի վատ հարացում գրանցվում է նաև Հայաստանում։ Նախորդ տարվա այս օրերին Հանրապետությունում գրանցված առաջին դեպքից ի վեր մոտ 175,600 վարակագիր է հաստատվել։ Մարտի 10-ի դրությամբ մահացել է 3,237 մարդ։
Եվ մշակույթ լսենք Գանե Դանիելյանին։
2017 թվականին որպես կուրսային աշխատանք թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ուսանողուի Մանե Բադասյանի նկարահանած ադապտացիա վավերագրական ֆիլմը միանգամից ճանաչում և միջազգային փառատոներից գլխավոր մրցանակներ բերեց հեղինակին։ Հետո ոչ պակաս հաջողությամբ հաջորդեցին նրա մյուս ֆիլմերը՝ «Ճայը» և «Շապիտո» ֆիլմերը, որոնք ևս արժանացան միջազգային փառատոների գլխավոր մրցանակներին։ Իսկ ադապտացիա խորագրով Երևանի մասին պատմող նրա առաջին ֆիլմը նախագահական մրցանակի արժանացավ Հայաստանում։ Հիմա երիտասարդ կինոռեժիսոր պրոդյուսերի Արարատ Գրիգորյանի հետ նկարահանել է 9-րդ հարկ խորագրով նոր վավերագրական ֆիլմ, որի պրեմիերան տեղի կունենա առաջիկա ամիսների ընթացքում։
Ֆիլմը պատմում է մարդկանց մասին, ովքեր հաղթահարում են հիվանդություններ, վավերագրական է ժանրով, կարճամետրաժ է։
Առողջապահական խնդիրների մասին պատմող Մանե Բադասյանի այս նոր ֆիլմի նկարահանումները սկսվել են դեռևս անցյալ տարի, բայց այն կապված չէ համավարակի հետ։
Արդեն 1 տարի է նկարահանումների մեջ ենք, գրեթե ամենօր։ Նկարահանումները հիմնականում տեղի են ունեցել վիրահատարաններում, տեղի են ունեցել ճառագայթային կենտրոններում, կլինիկաներում, Հայաստանի գրեթե բոլոր կենտրոնները, որոնք կապ ունեն բժշկության հետ, մեծ մասը ներգրավված է ֆիլմում, և մեր միջավայրը բժշկական ոլորտն է այս ֆիլմի։
Ինչու որոշեցիք հենց այդ թեմային անդրադառնալ բժշկական։
Ճիշտ է, տեսնելով թե որքան շատ են խնդիրները մեր Հայաստանի Հանրապետությունում, նայելով ստատիստիկան, որ կան տարբեր հիվանդություններ, որոնցով Հայաստանը առաջին հորիզոնականում է, ինչու այդպես, և մենք ոչ թե բարձրացնում ենք ուղղակիորեն այդպիսի խնդիրներ, այլ պարզապես հետևել ենք պրոցեսին և փորձել ենք դիտարկումների միջոցով, տպավորությունների միջոցով կառուցել սյուժե, կադրերի միջոցով, որպես ֆիլմը առանցքի է, և փոխանցել հանդիսատեսին այն գաղափարը ի վերջո, որ կյանքում ամենաթանկ պահը հենց կյանքն է, և պարզապես պետք է սովորել ապրել։
Դե իսկ նախորդ դեպի տեզերք թրիչկի մասին պատմող «Ճայը» ֆիլմի համար էլ Մանե Բադասյանը արժանացել է ևս մի ուշագրավ մրցանակի, այս անգամ իր իսկ խոսքով գիտնականների կողմից։
Մենք նաև վերջերս մրցանակի ենք արժանացել Գագարին Դոկ վավերագրական փառատոնով, որը գիտության և արվեստի փառատոն է ամենամյա, և այս մրցանակը մեզ շնորհել են Յուրի Գագարինի անձամբ ուսուցիչները, դիտաշխատող ողներ տիեզերակայանների, այսինքն գիտական փառատոն է, և այս մրցանակը մեզ համար շատ կարևոր է։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումներ, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ Ազատության աշխատանքին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, YouTube-ում և մեր Facebook-յան էջում։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։